Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы угарман, Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн уга баштадыңыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбаев Жанабиулу алып барам. Берүүнүн жүрүшүнөн кыскача. Кыргыз-тажик чекарасынын дагы 18 чакырымдай тилкеси такталганы кабарланды.
Утун леле район аймагына болот. Дагы жолугабыз. Мына биз Баткенен аймагында.
Дарыгерлер Кыргызстанда эхинококкоз жана альвеококкоз жугуштуу илдети көп катталып жатканын эскертүүдө.
Иттерге өз убагында антигенниктерди эч керек эхинококкозго каршы.
Кыргызстандык айдоочу Орусияга ташып бараткан дарыбыздын ичинен маңыз зат табылганы айтылып, аны казак укук коргоо органдары камакка алган. Жакындары анын маңыз затка аралашканын четке какса, казак милициясы ал 20 жылга чейин кесилиши мүмкүн экенин айтууда.
10 жылдан ашты салып атабыз. Эгер наркотик менен иштесек бул үйдү капкача бүтүрүп алып келет да, ушинтип толук бүтпөгөн үйдө жашайбыз.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды сунуштайбыз. Биздин толкунда калыңыз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Айнура Жекше кызынан уксак.
Берүү үчүн бейшембиден тарта Газанын түндүгүндө күнүгө 4 сааттык тыныгуу киргизэрин билдирген Вашингтон муну туура багыттагы кадам деп сыпаттады. Ак үйдүн улуттук коопсуздук кеңешинин маалымат катчысы Джон Кирбинин айтымында тыныгуу тууралуу сөз АКШ жана Израиль расмий өкүлдөрүнүн, анын ичинде президент Джо Байден менен премьер-министр Биньямин Нетаньяхунун сүйлөшүүлөрүндө козголуп келген. Ак үйдүн өкүлү ок атышын убактылуу токтотуу, жергиликтүү тургундарга коопсуз жерлерге чыгып кетүүгө жана Газага гуманитардык жардам жеткирүүгө, ошондой эле барымтадагыларды алып чыгууга мүмкүндүк берерин белгиледи. Израилдиктер тыныгуу жарыяланганда ал райондордо аскердик операциялар жүрбөсүнө ишендиришти деп айтты Кирби. Муну менен катар ал ок атышууну толук токтотуу азыр максатка ылайык келбесин, ал Хамаска гана жардам берерин кошумчалады. Израилдин армиясы Цахал Газага соккуларын жана жердеги операциясын улантууда. Бешимбиде Хамас көзөмөлдөгөн анклавдын саламат сактоо мекемеси согуш башталган 10812 киши өлгөнүн, алардын 4412 балдар экенин жарыялады. Эркин Европа Азаттык радиосу бул маалыматтарды башка булактардан бышыктай алган жок. 7 октябрда Хамастын согушкерлери Израилдин шаар конуштарына чабуул коюп 1400 кишини өлтүрүп 240 ашуун адамды барымтага алгандан кийин Сахал согуш жарыялаган. Кыргызстандын маданият министрлиги фейктер жөнүндөгү мыйзамдын негизинде клубтун кыргыз тилиндеги KY Club Asia доменинде жайгашкан сайтын бөгөттөө чечимин кабыл алды. Бул тууралуу клуб жазды жана мекеменин каттынын көчүрмөсүн жарыялады. Министрликтин жазганына караганда, сайт Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин көрсөтмөсү саясатчы Равшан Жээнбеков абакта кыйноого кабылганын кабарлады деген материалдан улам ишмердүүлүгүн токтотууну өтүнөт. Министрлик бул боюнча расмий маалымат бере элек. Клубтун орус тилиндеги сайты 12 сентябрдан тартып жабылган. Бишкек шаардык прокуратурасы басылманы жабуу боюнча сотко кайрылганы 28 августта белгилүү болгон. Шаардын прокурору Эмилбек Абдыманаповдун арызында клооп азыркы бийликтин жүргүзгөн саясатын кескин сындап, мамлекеттик муниципалдык ишканалардын өкүлдөрүнүн кадыр баркын кетирүүнү көздөгөн терс мүнөздөгү маалыматтарды көп жарыялай турганы жазылган. Клооптун башкы редактору Анна Капушенко бийликтин мындай аракетине мурдатан даярданып келишкенин, артка чегини болбой турганын билдирген. Бир катар эл аралык уюмдар кыргыз бийлигинин клооп медиа мекемесин жабуу аракети боюнча тынчсыздануусун билдиришкен. Клооп 2008 жылдан бери иштейт, бир катар чуулгандуу иликтөөлөрү үчүн эл аралык сыйлыктарга татыган. Орусиянын ички иштер министрлиги нелегал 2023 операциясынын эки баскычында миграциялык мыйзамдарды бузуунун 96000 учуру катталганын, 15000 чет өлкөлүк депортация болгонун билдирди. Мекеменин расмий өкүлү Ирина Волктун маалыматында рейдтер июнда жана октябрда жүргүзүлүп, мыйзамсыз мигранттарды аныктоо максатында андай текшерүүлөрдү туруктуу негизде өткөрүп туруу пландалганы айтылды. Кайсы өлкөлөрдүн канча жараны Орусиядан чыгарылганы маалымдалган жок. Айрым маалыматтарга ылайык, мыйзамсыз мигранттарга каршы күрөшкө жамынып, орус бийлиги ал жакта иштеп жаткан чет өлкөлүктөрдү, айрыкча борбор азиялыктар менен кавказдыктарды Украинадагы согушка салууну көздөйт. Полиция базарларда, мечиттерде рейд жүргүзүп, кармалгандарды аскер комиссариаттарына алып барышканы күбөлөр да медиада кабарлаган. Элалык Human Rights Watch уюму казак бийлигин катталбаган Алга Казакстан партиясынын лидери Марат Жыланбаевди токтоосуз бошотууга жана ага тагылган айыптарды алууга чакырды. 9-ноябрдагы билдирүүсүндө уюм активисттин сотун жабык өткөрүү чечимин айыптады жана Казакстан жарандык жана саясий укуктар тууралуу элалык пакттын катышуучусу экенин эске салды. 2-ноябрда Жыланбаев соттук жараяндын ачык өтүшүн талап кылып ачкачылык жарыялаган. Быйыл май айында марафонго адистешкен 60 жаштагы атлет жана активист административдик иш боюнча камакка алынган. Кийин ага тыюу салынган уюмдун ишмердигине катышуу, экстремисттик уюмду каржылоо беренелери менен кылмыш иш козголгон. Жыланбаев казак бийлигин сындап тынч акцияларга катышып жүргөнү менен белгилүү. Ал тагылган күнөөнүн бардыгын четке кагууда активист жана санаалаштары иштин артында саясий жүйө турат деп эсептешет. Жергиликтүү укук коргоочулар Жыланбаевди саясий туткундардын тизмесине киргизишкен. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы келерки жылы ажыга барчуларды каттоо 9-ноябрдан тартып башталганын 20-ноябрга чейин жүргүзүлөрүн билдирди. Ажылык зыяратка баргысы келгендер ID картасын $2000 жана кайтарымсыз 1000 сом төлөгөнү тууралуу квитанциясын жана башка ажылыкка керектүү кагаздарды тапшырышы керек. Сауд Арабиясы 2 жылдагы ажылык сапар үчүн Кыргызстанга 6060 орун бөлгөн. Муфтият быйылкы ажылык сапардын баасы кыргызстандык жарандар үчүн $3900 түзгөнүн билдирген. Манас аэропорту Бишкектен Кытайдын Чэнду шаарына туруктуу аба каттама ачыла турганын кечээ күнү билдирди. Маалыматка караганда кытайлык Lung Air авиакомпаниясынын учактары быйыл 12 декабрдан 30 мартка чейин бул каттам боюнча жумасына 2 жолу шейшемби жана ишемби күндөрү учуп турат. Учурда бул авиакомпаниянын Бишкектен Кытайдын Сиань шаарына каттамдары аткарылууда. Кыргызстандан Кытайга жүргүнчү ташуучу түз авиа рейс катары Бишкек Урумчу Бишкек багыты гана аткарылат. Каттам 2021 жылы убактылуу токтоп, былтыр кайрадан жанданган.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Айнура Жекше кызы айтып берди. Мындан башка жаңылыктарды Азаттык чекит уурук сайтынан жана Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларынан, мобилдик тиркемесинен дагы окусаңыз болот. Эми кабарчыларыбыздын баяндарына өтөлү. Кыргыз тажик чек арасынын дагы 18 чакырымдай тилкеси такталганы кабарланды. Ага чейин 13 жана 43 чакырым такталганы айтылган. Кыргыз тарап жаңы жылга чейин тажик тарап менен чек араны делимитациялоо иштерин бүтүрүү аракети болуп жатканын билдирүүдө. Кыргыз тажик чек арасында жалпы канча чакырым такталды жана кайсы аймактар болушу мүмкүн? Темага кабарчыбыз Токтосун Шамбетов кайрылат.
Кыргыз тажик чек арасын тактоо боюнча эки өлкөнүн өкмөттүк жумушчу топторунун соңку жолугушуусу 1-8 ноябрь күндөрү Тажикстандын Согду облусунун Бустон шаарында өттү. Кыргыз тарап тараткан расмий маалыматта анда топографиялык жана укуктук маселелер боюнча топтор кезигишип, мамлекеттик чек аранын 17.98 чакырымы боюнча макулдашылганы кабарланды. Кыргызстандын Министрлер кабинетинин делимитация жана демаркация боюнча атайын өкүлү Назирбек Бөрүбаев соңку жолугушуудагы тактоо Лейлек районунун аймагына тиешелүү экенин Азаттыкка ырастады.
17 чакырым боюнча да макулдашылды го. Аймагын айтпай эле эме кылалычы. Бутун Лейлек районунун аймагында болот. Дагы жолугабыз. Мына биз Баткемен аймагында.
Бөрүбаев чек аранын калган тилкелерин такташуу улантыларын кошумчалады. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын жалпы узундугу 972 чакырымды түзөт. 2002 жылдан 2020 жылдарга чейин 519 чакырымы такталса, 2022 жылы эки өлкөнүн президенттери жолукканда жалпысынан 664 чакырым тилке боюнча ортак пикир бар экенин ырасташкан. Ошондо жалпы 972 чакырымдын 664 боюнча ортак пикир табылса, 300 чакырымдай тактала элек аймак калган десек болот. Ал эми 2023 жылдын соңку айларындагы 3 жолку жолугушуудан кийин берилген маалыматтарга таянсак, жалпы 75 чакырымдай такталды. Башкача айтканда, тараптардын 12-18 октябрдагы жолугушуусунда 13.98 чакырым, 3-8 октябрдагы кездешүүсүндө мамлекеттик чек аранын 43.33 чакырымы 1-8 ноябрда 17.98 чакырым боюнча макулдашканы белгилүү болду. Өткөн жылдын декабрь айында Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөттөрүнүн топографиялык жумушчу топтору чек арада 17.66 чакырым тилкени аныктоо боюнча макулдашып, чек ара боюнча муз ордунан жылгандай болгон. Азырынча Тажикстан жана Кыргызстандагы такталган тилкелер кайсы аймактарга тиешелүү экенин ачыктай элек. Соңку жолугушууда такташуу Лейлек районуна тиешелүү экени белгилүү болду. Лейлектин кулунду айылдык кеңешинин төрагасынын орун басары Абдыжапар Досов буларга токтолду.
Максат менен интернационал арка жаңы жер айыл өкмөтүнө келип өтүүчү көпүнө өткөн ошол жер эң негизги проблема да. Ошол жер тотал ошол төрт көчө Батен облусунда Лейлек району анклавда калуу коркунучу ошол төрт көчөдөгү 270 метр жер негизги койбой да. Бизге эч кандай маалымат берилбейт. Бул демократия ишине биз тоскоолдук жаратпайбыз. Кийин ачыкка чыкканда ошондо билесиздер, угасыздарда эле элге ошентип билдирме берип атабыз.
Чынында жергиликтүү эл кайсы аймактар такталып чек ара чечилип жатканы боюнча кабарларга кулак түрүп турушат. Министр кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 3 ноябрда Бишкектеги жыйындардын биринде чек ара маселесине учкай токтолуп, Тажикстан менен жаңы жылга чейин делимитация иштерин бүтүрүүгө аракет болуп жатканын билдирген. Мамлекеттик телеканалдардагы Кыргыз-Тажик чек арасын тактоодо жылыш бар экени жөнүндө репортаждар даярдалды. Октябрь айынын башында Кыргыз-Тажик чек арасын тактоо боюнча эки өлкөнүн делегациялары Баткен шаарында жолугуп, жаңы протоколго кол коюшкан. Анда эки өлкөнүн улуттук коопсуздук комитеттеринин башчылары Камчыбек Ташиев менен Саймумин Ятимов биргелешкен билдирүү жасап, Булдак менен чек арадагы талаштарды чечүүгө өбөлгө болоор айтылган. Бирок протоколдун мазмуну айтылган эмес. Айрым серепчилер эки өлкөнүн соңку аракеттерин чек араны тактоодогу мууз оорунан жылды деп баа беришет. Анткени менен такташуудагы эң татаал аймактар калганы белгилүү. Чек ара боюнча жергиликтүү эксперт Хайталы Айкынов чек араны тактоого катышкан айрым өкүлдөрдөн алган маалыматтары менен бөлүштү.
Талаштуу жерлер албетте бар дагы эле. Бирок октябрда, ноябрда жолугуп маселе карап аткандыгы, анда бир 50 гектарга чейин чечилип калгандыгы, канткенде дагы бул жумуш да, бирок кыйын болуп атат. Баягы жетекчилер болду, эми чечкиле деген күндө дагы жанагындай сүйлөшүүлөр баарыбир кыйынчылык туурып атат. Анча-мынчалуу бар, ошол менин комиссияда иштегендердин анча-мынча байланышып калганда алган маалыматым ушул да. Мынагу чек арада жашаган элим ушу тынчса экен, тынч жашоо болсо экен деп үмүттөнөт.
Кыргыз-Тажик чек арасын такталбаган тилкелеринде жаңжалдар болуп келген. Акыркы жолу эки мамлекет 2021-жылы жана 2022-жылы ири куралдуу кагылышка дуушар болду. Бишкек менен Дүйшөмбү ал үчүн бири бирин айыптаган. Анда эки тараптан тең жайкын тургундар жана чек арачылар каза болгон. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Дарыгерлер Кыргызстанда эхинококкоз жана альвеококкоз жугуштуу илдети көп катталып, эпидемиологиялык кырдаал курчуп жатканын эскертүүдө. Жылына бул ооруларга чалдыккандардын саны 1,5 миңге чукулдайт. Айдистер оорунун алдын алуу кыйынга туруп жатканын дагы белгилешүүдө. Ал тапта ветеринарлар бул жугуштуу илдет менен күрөштү күчөтүү үчүн кайрадан улуттук программага киргизүү керектигин айтып чыкты. Аталган илдеттер үй жаныбарларынан жугат. Кабарчыбыз Кундуз Кызылжарованын баяндамасы бар.
Ысык Көлдүн Оргочу айылынын тургуну 28 жаштагы Элдияр жаз айында альвеококкоздон көз жумган. Ал операциядан кийин 6 ай гана жашады, дейт атасы Уланбек Курушбеков. Диагноз өтө кеч коюлуп, оорусу өтүшүп кеткенде гана билинген экен.
Вообще билген эмеспиз да. Симптом болгон жок. Бир күнү ал эми өзү шаарда турчу да, белим ооруп атат деп эле жүргөн да. Томографияга алыптыр, узиге түшчү дептир. 5 сааттан ашыгыраак операция жасады. Ошондо өтү менен кошо чогуу 80% алып койду да оорду. 6 ай жашады андан операциядан кийин. Айыгат деп эле акыркы чынчылап жаткандан соң эми алып кетти да, кетип калды. Анткени ичине суу толуп ачып
Элдиярдын боорунда иттен жуккан курттун жашаганына 15 жылдан ашык убакыт болгонун ага операция жасаган дарыгерлер айткан.
Бул кайдан билинип калды? Анткени бул чоңоюп кетип, шишип жанагы оор аркылуу өткөн кан тамырды кысып калыптыр да. Россияга кетип ал жерде 2 жыл окуп келди. Ким билет, ошол иттен жуктубу же тиги дагы башкасынан жуктубу, ким билет да, бир кудай эле билет да. Мектепти бүтүп атканда, окууга тапшырып атканда справка берет эмеспи? Ошонун тизмесине обязательно киргизип койсо боорду дагы бир сыйра бизден өткөнү деген.
Элдияр Бишкектеги Ишеналы Арабаев атындагы жогорку окуу жайын, андан кийин Орусиядагы аймак таануу институтунда магистратурада окуган. Ал быйыл аспирантурага тапшырып, илимий кызматкер болом деген тилегин орундата албай калды, дейт жакындары. Анын артында бир кызы калды. Авиакокоздон каза болгон Элдиар Курушбековдун окуясынан кийин Жетөгүз районунда 700 ашык жол бүнүт атылып, аймактагы эпидемиологиялык кырдаалды жөнгө салуу аракеттери көрүлүп жатканын Жетөгүз районунун акиминин орун басары Венера Бешибаева айтууда.
Эчмококоз, аликокоз боюнча кырдаал аябай оор болду. Кен жукканда бир 8 жылдан кийин ошо боору аябай жабыркап каза болуп калат экен да. Ошо себептен биз паразитологтор менен иштеп медакадемиядан атайын УЗИ менен специалисттерди чакырып туруп 6 айлыгызды атайын медосмотрдон өткөздүк, каннан анализ алдык, көп случайлар аныкталды, текшерип иттер кайсерде байланып турат, сууга жакын байланган жокпу деп бүт барын подваровый обход кылып иштеп атабыз ошол боюнча.
Авиакокозго чалдыккандардын 90% оорусу өтүшүп, боорунун 70-80% жарабай калганда дарыгерлерге кайрылат. Мындай учурда адистер жардам берүү кыйын болуп каларын эскертет. Ошондуктан чет жерге операцияга барууга муктаж болуп турганын айтып, акыркы жылдары көптөгөн кыргыз жарандары коомчулукка кайрылып, чет элдик фонддордон да көмөк сурап жүрөт. Анткени Индия, Туркия өңдүү өлкөлөргө барып боорду алмаштыруу чоң каражатты талап кылат. Соңку жылдары Кыргызстанда эхинококоздон да жабыркап, операцияга баргандардын саны 1000 ашууда. Алардын 15% 14 жашка чейинки балдар. Айрым учурда 4-5 жашка чыгып калган кичинекей балдарда да бул оору аныкталып каттоого алынууда. Алдын алуу үчүн айыл жерлеринде ит же мышыктарга вакцина жасатуу керек. Бирок Кыргызстанда ал жолго коюла элек, деди ооруларды алдын алуу жана санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө департаментинин дарыгер-паразитологу Гүлнара Миңбаева. Айрым дарыгерлер коңшу Казакстанга салыштырмалуу Кыргызстанда эхинококоздун жайылышы тез болуп жатканын эхинококоз боюнча Бишкекте өткөн дүйнөлүк конгрессте айткан. Маселен, эгерде Казакстанда 100 000 адамдан 3 адам эхинококозго чалдыкса, Кыргызстанда 100 000 кишиге 6 оорулуу туура келет. Мындан 30 жыл мурда Кыргызстанда жылына болгону 2-3 гана учур катталып келген. Ал эми 2022 жылы 800 учур катталды. Авиакококоздон 200 учур. Эхинококоз боорду, өпкөдө жана башка органда метаэхинококоз личинкасын пайда кылган оору. Эхинококоз менен негизинен кишилер жана үй жаныбарлары ооруйт. Эхинокок ит, мышык, бүрү, чөө, түлкү жана башка жаныбарлардын ичегисиндеги метелик кылып, мете ичегинде өсүп жетилет да, анын денесинин акыркы бөлүкчөсү жумурткалары менен кошо түзүлүп, заң менен айлана чөйрөгө бөлүнөт. Кыргыз улуттук агрардык университетинин окутуучусу дарыгер ветеринар Замира Келдибекова эхинококоз жана альвекококозго байланыштуу кырдаал курч тургандыктан улуттук программа кабыл алып, аны ишке ашыруу керектигин белгилеп жатат. Маселен, мындай программа 2018 жылдары иштеп, жакшы жыйынтыктарды берген.
Иттерди барын чотко алыш керек. Иттерге өз убагында антигельминтиктер дериш керек эхинококозго каршы. Эхинококоз проблема в том, что биз мурун еще башка дарылар болчу да, прозикванты, алар, конечно, немножко кымбатыраак. Азинокска караганчы, анын көбү практикада иштеген биздин лекторштар айтып атпайбы, азинокту бергенден кийин кайра эле чыгып атат деп. Значит, дарыны менять этиш керек. Амурун прозикванты күчтүрөөк болчу.
Келдибекова ошондой эле жер жерлерде илимий изилдөө иштерин күчөтүү зарылдыгын айтууда. Соңку 10 жыл ичинде Кыргызстанда эхинококоз болгондор 1.3 эсе көбөйгөнү буга чейин маалымдалган. Жыл сайын өлкөдө бул илдеттин ыйла акча сымал түрүнө кабылган 1000 альвеоло түрүнө чалдыккан 200 бейтап катталууда. Эхинококоз адамга жаныбарлардан жуулбаган жер жемиш аркылуу жугат. Андан хирургиялык операция жолу менен гана арылууга болот. Бирок бейтаптардын 35% өлүмгө учурап келет. Дүйнөдө бул ооруга жыл сайын 500 000 жакын адам чалдыгууда. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Эл аралык темаларга кайрылалы. Украина кыйынчылыктарга карабай жыл соңуна чейин согуш талаасында ийгиликке жетүүгө аракет кылат. Мындай пикири менен өлкө президенти Владимир Зеленский 9 ноябрда бөлүштү. Соңку кездери Украина армиясынын чабуулу күтүлгөндөн чабалыраак болуп жатканы тууралуу кептер айтыла баштаган. Эксперттер мунун бир нече себебин аташууда. Бул тууралуу Элиза Кененбаева кеңири түшүндүрөт.
Украинадагы согуштун жүрүшүнө байкоо жүргүзүп келген Deep State долбоору 9 ноябрга караган түнү орус армиясы Авдеевка шаарынын түндүк батышында жайгашкан Степное айылында алдыга жылыш жасаганын кабарлады. Душман дароо эки багыттан бастырып кирди деп жазды долбоордун аналитиктери. Алар кошумчалагандай, согуш талаасында кырдаал тез өзгөрүп, айрым позициялар улам бир тараптын колуна өтүп жатат. Маалыматка караганда, орус күчтөрү жеке курамынын саны менен алууда. Deep State жарыялаган картадан орус армиясы Авдеевкадагы кокс чыгарган заводко жакындаганын көрүүгө болот. 6 ноябрда калаа бийлиги заводдун акыркы 16 кызматкери эвакуацияланганын билдирген. Украин күчтөрү Авдеевка шаарын орус армиясынын курчап алуусуна жол бербөөнүн аракетин көрүп жатышат. Аталган калаага чабуулду орус күчтөрү 10 октябрда баштап, алгачкы күндөрү чоң жоготууларга учураганы маалым болгон. Баш кеңсеси Вашингтондо жайгашкан согушту иликтөө институту орус күчтөрү 100 ашуун аскеринен жана 100 көп рондолгон техникасынан ажыраганын кабарлады. Айрым эксперттер украин күчтөрү курчалып казанда калып калышы мүмкүн деп кооптонушат. Маалыматтарга караганда, соңку күндөрү Украина тажрыйбалуу жана абдан жакшы жабдылган 47-бригаданын бөлүктөрүн Авдеевка жака которду. Украиналык аскердик аналитик Михаил Жироховтун айтымында, бул калааны басып алуу боюнча саясий чечим жана буйрук бар.
Наше наступление украинское, оно
Украина армиясы мурдагыдай чабуул кое албай Запорожье жана Херсон багыттарында жайлай түштү. Ошондуктан орус армиясы жай бою топтогон резервтерин саясий максатка жетүү үчүн Авдеевка шаарын багынтууга салды. Бул калааны алуу стратегиялык көз караштан караганда чоң мааниге деле ээ эмес.
Мало значения имеет,
деди Жирохов. Талкаланган Авдеевка шаары Орусиянын көзөмөлүндөгү украиндердин Донецк шаарынан анча алыс эмес жерде жайгашкан. Согушка чейин бул калаада 30 000 киши жашаса, учурда 1,5 000 гана калды. Аларда Украина армиясы Днепр дарыясынын сол жээгинде кеминде 2 плацдармды ээлей алды. 2 аптадан бери Украин деңиз аскерлери жана башка бөлүктөрдүн жоокерлери орус күчтөрүнүн аткылоосуна туруштук берип, дарыяны кечип өтө алышты. Эксперттер белгилегендей, орус армиясына каршы турган фронт ачуу үчүн Украина армиясы дарыянын сол жээгине көбүрөөк аскерин жана оор аскердик техникасын алып барышы зарыл. Аскердик блогерлердин айтымында, дарыянын сол жээгине өтүү менен соңку кездери начарлап кеткен контрчабуулда кандайдыр бир үмүт пайда болду. 2022-жылдын 2-жарымында Украина өз аймактарын орус күчтөрүнөн кайтарып алууга катуу киришкен соң, Киев жана анын союздаштары узундугу 1000 чакырымды түзгөн согуш тилкесинде алдыда дагы албан ийгиликтер күтүп турганына терең ишенишкен. Курал жабдык, анын ичинде заманбап танктары жана узун аралыктагы ракеталарды жөнөтүү тууралуу батыштын убадасы бул ишенимди дагы бекемдеген. Анткени менен баардыгы күтүлгөндөй болгон жок. Буга орус армиясынын мыкты коргонуусу дагы тоскоолдук жаратты. Контрчабуул башталган бир нече күндөн кийин украин аскерлери Сурай Викиндин сызыктарына туш болушту. Аларды Орусия бир нече ай бою курган. Ал сызыктар 3 баскычтан турат. Бул терең казылган траншеялар, ажыдаардын тиштери деп аталган 3 бурчтуу бетондон жасалган блоктор, анан миналанган талаалар. Украин куралдуу күчтөрүнүн башкы командачысы Валерий Залужный Экономист басылмасына берген маегинде куралдуу жаңжал жаңы баскычка өтүп, позициялык согушка айланганын, бул Орусиянын кызыкчылыгына дал келет деген ою менен бөлүштү. Ал сыраатуучу уруш Украина армиясын жана элин чоң коркунучтарга кептеши мүмкүн деген генерал бул тузактан суурулуп чыгуу үчүн Киев абадан артыкчылыкка, жаңы технологияларга ээ болууга тийиш деп белгиледи. Украин куралдуу күчтөрүнүн башчысынын мурдагы орун басары, отставкадагы генерал-лейтенант Игорь Романенконун айтымында, контрчабуулдун күтүлгөндөн алсыз болушуна батыштын курал жабдыгынын кеч келиши себеп болду.
Заканчивается определенный этап. Этап, связанный с компанией.
Бул жылдагы компанияга байланыш бар кайсы бир этап аяктап баратат деген ойдомун. Украина үчүн ал өтө ийгиликтүү болгон жок. Стратегиялык тапшырмалар аткарылган жок. Кармаштар уланууда. Учурда жалпы фронт боюнча украин күчтөрү коргонууга өткөндөй. Критикалык баалуу керек. Соңку 2 айда олуттуу критикалык анализге негизделген стратегиялык чечим кабыл алуу зарыл экени тууралуу көп эле айтылды. Сентябрь, октябрь айлары мунун баары артка жылдырылып, өнөктөштөр убада кылган техниканы жөнөтөт деген үмүт болду. Бул жараян көпкө созулгандыктан душман абдан кубаттуу коргонууну түз алды.
Техники, которые обещали, но за счет того, что все это было во времени растянуто, противник создал достаточно мощную оборону.
Нью-Йорк Таймс басылмасынын эсебине караганда, Киев быйыл 487 чарчы чакырым аймагын орус күчтөрүнө алдырды. Британиялык журналист, Европа саясаттын анализ борбордун аналитиги жана улук эксперти Эдвард Лукас мунун себебин мындайча түшүндүрдү.
Причина того, что этих побед нет.
Мунун себеби биз убагында керектүү курал жабдыкты жеткире албаганыбыз. Менимче, эгер биз Украинага 600 күндөн кийин эмес, согуштун башында эле F-16 Атакамс, Хаймар системалары, танктар жана башка керектүү курал жабдыктарды берсек, баары башкача болмок. Бирок биз эл аралык геосаясат боюнча 2 жылдык магистрдык программага тартылып калдык. Бул үчүн украиндердин каны төгүлдү. Менимче, бул маселе сындоого татыктуу.
Международной геополитики, ценой которой стала украинская кровь.
Ал арада Украинанын президенти Владимир Зеленский өлкө чыгышында жана түштүгүндө контр-чабуул жай жүрүп жатканын белгилеп, кийинки жылга карата алардын конкреттүү планы бар экенин кошумчалады. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Ооганстандын мурдагы өкмөтү тарабынан дайындалган жана өзүн бул өлкөнүн Тажикстандагы элчиси деп эсептеген Мохаммад Захир Акбар журналисттердин катышуусунда өткөн жыйында талиптердин интернетке тараган катынын көчүрмөсүн айырып салды. Бул катта Кабулдагы талип өкмөтүнүн тышкы иштер министри Амирхан Муттакинин дүйшөмбүдөгү Ооганстан элчилигинин биринчи катчысы кылып талиптердин өкүлүн дайындоо жөнүндөгү буйругу жазылганы кабарланган. Ооганстанда 2 жылдан ашуун бийликте турган талиптер бул боюнча расмий түрдө эч кандай билдирүү жасай элек. Сөз Эльвира Будачиевада.
Жылдын августунда бийликтен кулатылган Ооган өкмөтүнүн элчиси Мухаммед Захир Акбар 7 ноябрда Тажикстандын баш калаасы дүйшөмбүдөгү маалымат жыйынында медиа каражаттарында жана социалдык тармактарда тарап жаткан катты журналисттердин көзүнчө айырып салды.
Бизде талиптердин маалымат каражаттарына тарап кеткен каты бар. Бийликке мыйзамдуу түзүм келгенге чейин бул топтун бизге карата эч кандай легитимдүүлүгү жок деп элди ишендире алам,
деди Акбар. Ооганстанды 2 жылдан ашык убакыттан бери башкарып келе жаткан талиптер интернетте тарап жаткан каттын чоо жайы жана мурдагы өкмөттүн элчисинин кадамы тууралуу азырынча расмий билдирүү бере элек. Тажикстандагы Ооган элчиси соц тармактарда талиптердин катуу сынга алып келет. Дипломаттын айтымында ушул күнгө чейин Оогандагы талип өкмөтү менен дүйшөмбүдөгү элчиликтин ортосунда эч кандай байланыш болгон эмес. Быйыл мартта Талибан өкмөтүнүн делегациясы Тажикстандагы Туулуу Бадахшан автоном облусунун борбору Хорок шаарына барганы кабарланган. Алар бул шаардагы консулдуктун имаратын оңдоп түздөө иши менен таанышканын айтышкан. Талиптердин Тажикстанга келип кеткени тууралуу кабарларды расмий дүйшөмбү ырастаган да четке каккан да эмес.
Биздин Хороктогу консулдуктун талиптер менен эч кандай байланышы жок. Каражаттын жоктугунан аны жаап койдук. Ал эми бул жердеги кесиптештер биз менен иштешүүнү улантышууда,
деп түшүндүрдү Мухаммед Захир Акбар. Быйыл февраль айында Хорокто кар көчкү 39 үйдү Ооган консулдугунун имаратын басып калган. Андан аймактын бир нече тургуну каза тапкан. Оогандагы Ашраф Гани башында турган мурдагы бийлик кулатылгандан кийин бир катар мамлекеттер, анын ичинде Иран, өз аймагындагы Ооган дипломатиялык өкүлчүлүктөрүн талиптерге өткөрүп берген. Бирок Тажикстандын өкмөтү талиптерди тааныган эмес жана акыркы 2 жылдан бери кыймылдын бир дагы өкүлүн кабыл алган жок. Ошол эле учурда эки коңшу өлкөнүн экономикалык кызматташтыгы токтоп калган жок. Тактап айтканда, Тажикстан Ооганстанга электр энергиясын экспорттоону улантууда. Мухаммед Захир Акбар дүйшөмбүдөгү Ооган элчилигинин консулдук бөлүмү иштеп жатканын ырастады. Эч бир өлкө талиптерди тааныган жок жана биздин визалар дагы эле жарактуу деп эсептелинет, деди Акбар. Журналисттер элчиден эгер алар талиптердин өкмөтүнөн каражат албаса, элчиликти иштетүүгө кеткен чыгымдарды кантип жаап жаткан сурашты. Элчи Акбар бул суроого так жооп берген жок. Бирок журналисттер Ооган элчилигинин имараты учурда дээрлик бош экенин көрүштү. Элчиликтин бир өкүлү имаратта азыр кызматкерлер аз экенин айтты. Талибан кыймылы Ооганстандын көпчүлүк аймагын каратып алып, 2021 жылдын 15 августунда кабулду ээлеп алган. Мурдагы бийлик жетекчилери жана президент Ашраф Гани өлкөдөн качкан. Андан бери 2 жылдан ашык убакыт өтсө да, дүйнөнүн бир дагы өлкөсү Талибан кыймылын Ооганстандын мыйзамдуу өкмөтү катары тааный элек. Талип өкмөтүнүн бир нече жолу өтүнүчтөрүнө карабастан, Бириккен Улуттар Уюму Ооганстанга эл аралык уюмдагы орунду талиптердин өкүлдөрүнө берген эмес. Жана ал Ооганстандын мурдагы өкмөтү дайындаган ооган дипломаттарын колунда алган. Элвира Будайчиева, Азаттык.
Аламүдүн районунун тургуну Дамир Шайдинов 5 ай мурун Казакстандын Павлодар шаарында маңзат менен кармалып, тергөө абагына камалган. Жүк ташуучу унаа айдаган Шайдинов 27 июнда дарбыз жүктөп, Орусиянын Новосибирск шаарына жолго чыгат. Казакстандын укук коргоо органдары ал ташып бараткан дарбыздын ичинен 69 килограмм маңзат табылганын билдирип, анын көмүскөдөгү баасын 2,5 миллион доллар деп баалаган. Казак милициясы айдоочунун мүлкү конфискацияланып, өзү 20 жылга кесилери мүмкүн экенин билдирүүдө. Бирок анын жубайы бүтпөгөн үйдө күн көрүп келишкенин айтып, күйөөсүнүн маңзат менен алектенип келгенин четке кагууда. Бул тууралуу Азаттыктын мигрант медиа кызматынын материалын сунуштайбыз.
Чүйдүн Аламүдүн районунун Лебединовка айылы. Курулушу жарым жартылай бүткөн үйдө Рахат Айдаркулова 2 баласы менен турат. Жолдошу Дамир Шайдинов 4 ай мурун Казакстандын Павлодар шаарында маңзат менен кармалып, тергөө абагына камалган.
Жолдошу менен 17 жылдан бери жашайбыз. Экөөсүн 2 балабыз бар. Бул үйдү ушу 10 жылдан ашты салып атабыз. Эгер наркотик менен иштесек бул үйдү капкачан бүтүрүп алат элек да, ушинтип толук бүтпөгөн үйдө жашайбыз. Ошол жаңыдан анчамча жумуштар жасап баштаган. Анан кийин бир барып келе калайын, анан калганын кылам деп кеткен. Ошо бүт бары чачылып ачылып жатат азыр.
Рахат күйөөсү Дамир Шайдинов көп жыл машинеде жүргөн тажрыйбалуу айдоочу экенин айтат. Дамир мурда алар жашаган Лебединовка айылында кичи автобус айдачу. Акыркы жылдары Казакстанга жана Орусияга жүк жеткирип, акча таап жүргөн. Быйыл 27 июнда дарбыз жүктөп Орусиянын Новосибирск шаарына сапарга чыккан.
Бүгүн срочно погрузка кылыш керек экен деди. Ошо 26 кечинде погрузкага кетти машинесин айтып. Ал күнү погрузка кылып, ал күнү келе албай калды. Эртеси күнү 27 күнү жолго чыгып кетиптир. Арбуз жүктөп кеттим деди. Ал арбуздар бүт коробкага салынган, маркировкаланган, бүт документи менен деп айтты.
Жай саратанда алыска дарбыз жүктөп кеткен атасын үй бүлө ушул күнгө чейин көрө элек. Казакстандын полициясы жүктөлгөн дарбыздын ичинен ири көлөмдөгү баңгизат тапкан.
Мен аны билген эмесмин деп айтты да. Мен аны кайдан билем? Ал деле ушул Кудайдын сыноосу экен, ушул эми айла жок, аны көтөрүүгө туура келет деди. Белиңди бекем бууп, балдарды жакшылап карап бак деди. Болдон да башка сөз айткан жок. Ар жакта алар орусча сүйлөшү, орусча сүйлө деп атты, узуп сүйлө деп. Ошондоп сүйлөп, ошо бетте токтоп калды.
Казакстандын укук коргоо органдары бул факт боюнча июлда кылмыш ишин козгогон. Жүктү жеткирип бараткан 54 жаштагы Дамир Шайдинов Павлодар шаарындагы тергөө абагына камалган. Ал жүктөп бараткан дарбыздын ичинен жалпысынан 59 килограммдан ашык героин, 10 килограммдай гашиш табылган. Казак полициясы табылган баңгизаттын көмүскө базардагы баасы 2,5 миллион доллар экенин билдирди. Бул каргашалуу күндөн бери Рахат күндүн кантип чыгып, кантип батканын байкабай жашап келет. Казакстандан адвокат жалдаган, күйөөсү күнөөсүз экенине көзү жетип турса дагы, аны далилдей албай чуркап жүрөт. Кыргызстанда какпаган эшигим калган жок дейт ал.
Сатинский РОУДга кайрылдык. Ал жактан ушу берген ушул бол токтом, ушул токтомду негизинде нет состава преступления деп биз эч кандай иш чара ача албайбыз. Уголовный дело ача албайбыз деп айтты. Мен бул иш боюнча биринчиден президентке кайрылдым, ГКМБга кайрылдым, ички иштерге, тышкы иштер министрлигине кайрылдым, консульствого кайрылдым.
Жооп барбы?
Эч кандай жооп ала элекмин.
Биз Дамир Шайдинов Орусияга дарбыз жүктөп кеткен фуранын ээсине жолуктук. Ал каргашалуу буйрутманы дагы өзү таап берген экен. Анын өтүнүчү менен жүзүн ачык көрсөтүп, аты жөнүн айта албайбыз.
26 күнү түштөн кийин Гарант логистик компания бар. Логистический компанияга бизге жүктү таап берип, постоянно иштеп жүрөбүз. Ал жактан эле Арука деген кыз бар, ошол Гарант логистик кызматкери. Ал киши мага чалып, байке арбуз бар эле Новосибирскке 200 000 рубль берип атат, кетесизби деди. Анан эле мен Дамир байкеге чалдым. Дамир байке, ушундай жүк чыгып атат, сиз даярсызбы, үйдөгү жумуштарыңыз бүттүбү десем, конечно бүттү. 200 000 берип атса, жолго акча берип атса, кете берели.
Дарбыз шамалды сайдан ташылып келип, 26 июнда кечинде Токмокко жакын жердеги Кең Булуң айылынын аймагында Дамир Шайденов айдаган фурага жүктөлгөн. Бир кутуга 2 даана дарбыз салынып, маркировка басылган экен. Чек арадан өтүүгө керектелген тиешелүү документтердин бардыгын Гарант Транслогистик компаниясы өзү даярдап берген, дейт Шайденов айдаган фуранын ээси.
Аркы чалдым, аркы акча менен тиги документти бербейсиңерби? Потому что жүккө документ жазылыш керек. Табиактан фитосанитария, товарно транспортный накладной. Мен жүктүн керектүү документтерчи. Анан айтты ал жүктү биз жазып атабыз. Ошол Гарант Логистик жанагы генеральный директору Князь деген эме жазып атат деди. Ошол кишиге барсаңыз, анан ошол киши сизге полный берет деди. Болбосо сиз үйүңүздө туруп туруңуз, жеткирип берет. Эртеси күнү чалып калды. Эрте менен эрте. Байки уктабай түнү менен жүрдүм эле. Келип документтерди алып кетиңиз деди.
Ошентип Шайдинов 20 тоннага жакын дарбызды жүктөп, колуна документтерди алган соң 27 июнда түшкү маал Кең Булуң айылындагы кыргыз казак чек арасынан чыгып кетет. Андан кийин Павлодар облусундагы Сулуу Агаш чек ара бекетинен өткөн. Ал эми Новосибирск облусундагы Карасук чек арасына барганда орус чек арачылары унаанын ичиндеги жүктү текшерүү үчүн стандарттык өтмөктү жасоону талап кылган. Стандарттык өтмөктө чек ара кызматкерлери автоунаадагы жүктү текшерет.
Ошол жүктүн ээси Маматкулов Зафар экен, ошого кайрадан байланышка чыгыптыр ушул деп стандарттык менен сурап атат деп. Ал болсо эми анын ары бери жылдырганда товарны бейдөөлөйт деп, ал таможнядан Карасуктан маркы Черлак деген таможняга 1000 км айланып ушактан өтчү деп сураныптыр. Анан ал ошондой ушул жака айланып барат экен да, 1000 км айланып ошол таможняга барат экен. Ал жактан кайрадан эле Казакстандан өтүп кайрадан барса аяктан дагы стандарттык проходту талап кылат экен. Анан ал кайрадан берки Казакстан территориясына өтүп кайрадан байланышка эметсе ушул эми жасата бер дейт экен да. Ушул жерден бир 2 грузчикти жалдап ал стандарт проходту жасатат экен.
Ошентип Дамир Шайденов орус чек арачыларынын стандарттык өтмөк болсун деген талабынан улам жүктүн ээсинен уруксат алып, ошол жерден 2 жумушчу жалдап өтмөк жасаткан. Ошондо дарбыз салынган кутулардын биринин түбү суу болуп калганын байкап, аны алмаштырып коюуну суранган. Анда Шайденов унаанын муздаткычы бузулуп, суу тамчылап калган деп ойлогон экен, дейт жубайы. Мына ошондо жүк ташыгычтардын бири кутуну колунан түшүрүп алып, ичиндеги дарбыздар жарылган. Рахаттын айтымында анын ичинен кудум эле дарбыздын өңүнө окшогон кызгылт түстөгү желим баштыктарга оролгон белгисиз заттар чыккан.
Ошо менен ал ошентип анан кийин шоковый состояниеде болуп, ошол бир коробкасын алып грузчиктерди ыргытып салгачы дептир. Анан кийин ошол жерде ойлонуп отуруп эмне кыларын билбей анан же билбейм холодильник ондотконубу же эмне кылганы кайрадан Казакстанды көздөй жай айдап чыгат экен да. Ошон анан ал грузчиктер эмеге чалып койгонбу, аркасынан келип токтотуп анан кийин кармап. Ошо менен азыр жолдошум Павлодар шаарынын СИЗОсунда арбуздун ичинен чыгып атат. Ошонун баары арбузду жарып туруп, ортосун оюп туруп, жанагындай кыпкызыл пакетке, сырдын пакети барго калың, ошондой пакетке чаптап туруп анан салып анан чапталган экен да, скотч болгонбу кандай билбейм.
Рахаттын билдирүүсүндө Дамир Шайдинов дарбыздын ичинен чыккан белгисиз заттарды көргөндөн кийин полиция чакырган эмес. Тескерисинче, ал кутудагы заттарды дарбызы менен кошо таштандыга ыргытып, окуя болгон жерден унаасы менен жылып кеткен. Балким күйөөсү ошол замат полиция чакырса, күнөөсү жеңилирээк болмок беле деген рахат. Жолдошум не сабалда калган болушу ыктымал деп болгоп жатат.
Албетте ошол полиция чакырса ошондой болмок деп айтып эле жатышат, аны мындай деле билинип атат. Бирок ошол ошо шоковый состояниеде болуп калды окшойт деп атам да. Ошо мисалы ал нерсени көрүп жүрсө анда мындай башкача реакция болот эле да. Ал нерсени көрбөгөндөн кийин, аны көргөндөн кийин ошо өзү өзүндө эле жоготуп койду окшойт да.
Көчөгө ыргытып кетип калды.
Ошо эгер билсе антпейт эле да, ошо билбеген үчүн ошондой шокто болду деп ойлоп атам да менчи. А өзү эле андай мындай жаманчылыкка барбайт, тамаки чекпейт, арак ичпейт. Бирөөгө бирөө айтса ошого ишенип эле мындай эме кылчу эмес да, андай жаман арам ойдо эле жок болчу.
Рахаттын айтымында жолдошу дарбыздын ичинен чыккан заттарды көргөндө эле дароо жүктүн ээси дилген Зафар Маматкулов деген адам менен байланышкан. Ал окуяны угар замат телефонун өчүрүп дайынын таптырбай кеткен. Рахат Айдаркулова ал адамга издөө жарыялоону өтүнүп, Ысык Ата райондук милициясына арыз жазган. ал арыздын негизинде кылмыш иши ачылбаса дагы бир катар адамдар суралган. Шамалды Сайдан Чүй облусуна дарбызды ташып келген Дөньор Аскаровдун суракта берген маалыматтарына назар салалы.
2023 жылдын 24 июнунда Шамалды Сайда жүргөндө ага Зафар аттуу айылдашы келген. Алар жүктүү Бишкекке жеткирүү боюнча макулдашкан. 25 июнда Донер Зафар берген дарек боюнча талаага барып, кутуга салынган дарбыздарды унаасына жүктөп, Бишкекке сапар тарткан. Жолдо баратканда Зафар чалып, дагы 20 куту дарбыз бар экенин айтып, ал токтогон жерге жарым саатта жетип келип, дарбызды өзү жүктөп берип кеткен. 1 июлда Зафар орусиялык номерден Донер менен байланышып, өзү жүктөгөн кошумча 20 куту тууралуу маалыматты эч кимге айтпоосун суранганы жазылган.
Дарбызды Шамалды Сайдан Чүй облусуна ташып келген деп аты аталган Донер Аскаровдун өзүнөн маалымат алуу үчүн ал жашаган мурдагы Исфана деп аталган азыркы Разаков шаарына бардык. Донер бизге окуянын чоо жайын камерага ачык айтып берүүдөн баш тартты. Бирок суракта айткандарынын баары анык экенин камерадан тышкары сүйлөшкөндө тастыктады. Ал жеткирген дарбыздын ичинде баңгизат бар деген ой такыр болбогонун, коңшусунун жүгүн бейкапар жеткирип бергенин кошумчалады.
Кырчы мен жүктү алып барып перевоз кылып бергем, анан сен билерин.
Сизден ким кабыл алган акыры жокту?
Ошо водитель машинасына перевоз кылган да.
Ошо камалган водитель. А Зафар тууралуу сизден кичине
3-4 жыл арбыз жүктөп барган да аяктан. Мен частный водитель. Каяктан жүк чыкса ошону жүктөп кетем да.
Донер жүктүн ээси делген Зафарды айылдаш, анан бир көчөдө жашаган коңшу катары эле тааный турганын айтат. Чынында эле Зафардын үйү Донер жашаган көчөдө 10 үйдөн кийин турат экен. Ал жерден биз Зафардын жубайына жана эжесине жолуктук. Алар Зафар Орусияда таксиде иштээрин айтышты. Анын дарбыз ташыган ишке аралашканы тууралуу кабарыбыз жок дешти.
Биз жолунда иштеп эме кылганыбызам жок да москвада такси айдап жүрөт эми таксиэме жүрөт эми жакында ошо июнь айында келгенде сот биякта соту болуп атат деди сотко чакырды ошого келди ошого келип эме кылды кетти 29 июнь күнү кеткен да бул москвага кеткен ошондон биз башка иштерди сен билбейбиз да казакстандан балдар келди булар эме кылды бул бизге связь эм чыкпайт башка эм да
Ал биз өзүбүз эме кылып турабыз указия
москвада ояктан
бияктан кыдырып атат эч каяктан атаңыз
кетиптир ошонун айынан кетти
биз каргашалуу жүктүн ээси делген Зафар менен 2 ай бою байланышууга аракет кылдык бирок анын жакындары Зафар менен байланыш такыр эле жок экенин айтышты уулунун артынан издеп кеткен атасы менен дагы байланышуу мүмкүн болгон жок Зафардан жүктү жеткирүү боюнча буйрутманы кабыл алган Гарант Транслогистик компаниясы Бишкекте жайгашкан анын жетекчиси катары князь Бадыров деген жаран Ысык Атанын милициясына барып сурак берген чуулгандуу заказ тууралуу маалымат алуу үчүн биз бул компаниянын Бишкектеги Жибек жолу проспектисинде 541 деп 2 гисте көрсөтүлгөн дарегине барып көрдүк бирок биз ал жерден компанияны таба алган жокпуз ал жердегилер андай компанияны билбей турганын акыркы 3 жылдан бери башка ишканалар жайгашканын айтышты компаниянын сайтында ар кайсыл жарнактарда көрсөтүлгөн бир катар номерлерге чалып отуруп акыры буйрутманы кабыл алган делген Аруки аттуу кыздын өзүнө туш болдук князь Бадыров Ысык Ата районунун милициясына берген суракта Зафардан жүктү жеткирүү боюнча заказды Аруке деген кызматкери кабыл алганын билдирген жүктү жеткирүү тууралуу сунуш дал ушул Арукеден түшкөнүн фуранын ээси дагы айткан Аруке бул маалыматты четке кагып башка адамга оодарды
девушка которая получила этот заказ суть не работает здесь после этого инцидента она уволилась зовут ее Рыскуль уехала она в Джалабад на свою малую родину это был ее клиент поступил ей заказ по факту после инцидента она уехала туда мы ее уволили
Аруке буйрутманы башка адам кабыл алды деп айтканы менен бизге ал адам тууралуу кошумча маалымат берген жок. Аты айтылып жаткан Рыскүлдүн байланыш номерин дагы ал алган жокпуз. Мындан улам каргашалуу буйрутманы Рыскүл алган албаганын тактоо мүмкүн болгон жок. Биз Арокеден компаниянын жайгашкан дарегин айтуусун бир топ сурандык, бирок эмнегедир берген жок. Материал даярдалып жаткан учурда князь Бадыров дагы биз менен байланышка чыккан жок. Арокенин сөзүнө караганда, алардын компаниясы кардар менен айдоочуга ортомчу катары гана иштейт. Жүк жөнөтчү кардарларды таап, фуранын айдоочулары менен байланышат. Ал эми жүк үчүн өзүнө эч кандай жоопкерчилик албайт. Орусияга жүк ташыган айдоочулар жүктү кандай жол менен алат? Текшерип алуу мүмкүнчүлүгү барбы? Алар салган жүккө ким жоопкерчилик алат деген суроо менен биз Ак Тилек чек ара өткөрүү бекетинде Орусияга жүк ташып бараткан айрым айдоочуларга кайрылдык. Кээ бир гана айдоочулар жүктү карап, текшерип алганга аракет кылаарын айтышты. Ал эми көпчүлүгү тобокелге салып иштеп жүрөт.
Билбейбиз, ал ар бир дарбызды биз ачып көрө албайбыз да, мисалы. Onun hiç biz o garanti koyulmayız. Esli çıksa vaditinin oyunu da büt var yok. Kalasan kalamasan bize yazılat da dokument misalı.
Дамир Шайденов Казакстандын ичинде эле 5 жолу чек араны көсөп өткөн. Бирок бир дагы жолу эч кандай шек саноо болгон эмес дейт фуранын ээси.
Мейлин биздин границаларда ренген жок болсун, биздикилер жана ит менен издегени дагы эме болбосун. Бирок деген биздикилер ит менен издештир. Биздикин границаны өтүп атканда ит менен киришиптир, потому что бул биздин границаны күндүзгү саат 2:00 өтүп атат. 27-си күнү. Күндүзгү саат ровно. А Казакстандын границасын ровно 2:30 өтүп атат. Күндүзгү саат 2:30. Түшкү саат болуп калабы. Ал жакта клейген ренген бар. Ал жерден мындайча айтканда невозможно да, мындай өтүп кетип.
Казакстанда баңгизат менен кармалып 4 айдан бери камакта отурган Дамир Шайденовдун иши боюнча кененирээк маалымат алуу үчүн Азаттык радиосунун казак кызматы Казакстандын ички иштер министрлигине кат менен кайрылды. Биздин колго тийген жоопто белгиленгендей, азыркы тапта Дамир Шайденовго карата сотко чейинки тергөө амалдары жүрүүдө. Шектүү убактылуу камакта. Жакында эле анын камак мөөнөтү дагы 4 айга узартылган. Казакстандын укук коргоо органдары тергөөнүн кызыкчылыгы үчүн толук маалымат берилбей турганын белгилешет. Шайденовдун жубайы Рахат Айдаркулованын айтканы боюнча, казак полициясынын талабы менен жүктүн ээси дилген Зафар Маматкулов Орусияда кармалган. Учурда аны Казакстанга экстрадициялоо маселеси каралууда. Ал жактан ал суракка алынып, Шайденов менен беттештирилет. Айдоочунун үй бүлөсү бул процесстин тезирээк ишке ашышын чыдамсыздык менен күтүп, атасы акталып чыгып, үйгө кайтып келет деген үмүт менен отурат.
Сиздер Азаттыктын мигрант медиа кызматынын материалын уктуңуздар. Муну видео түрүндө Азаттык чекет орг сайтынан жана YouTube каналынан дагы көрсөңүздөр болот. Экинчи дүйнөлүк согуш маалында туткунга түшкөн миңдеген советтик жоокерлердин катарында жүздөгөн кыргызстандыктар болгонун көпчүлүгү дарексиз жана ачыкталбаган бойдон калып келатканын иликтөөчүлөр белгилеп келишет. Биз бул ирет согушка чейин куугунтукталып, согушта туткунга түшкөн, андан аман кайтып, согуш ардагери макамына ээ болгон жоокер Касымалы Такырбашевдин кызыктуу тагдыры тууралуу кеп кылабыз. Касымалы Такырбашевдин жана жакын туугандарынын таржымалын анын уулу Орозек Бурулкан Турдубек кызы менен маегинде айтып берди.
Орозек мырза, кош келдиңиз биздин студиябызга. Жарандык актристердин бири Бактыгүл Акумбаева аркылуу сиздин контакттарыңызды алдык. Атаңыз Бактыгүлдүн таятасы, тайкелери ушул согушта туткунга түшүп анан жабыркаган адамдар экен да. Башкысы алардын айрымдары аман эсен кайтып келген экен. Бул тууралуу да биз мурда маалымдар болдук. Көрөр күнү бар адамдар экен да. Ушулар жөнүндө сизден адегенде бир жалпы маалымат алып алсак.
Менин атам 1914 жылы документ боюнча, бирок реалина 12 жылы туулуптур. Анан 42 жылы 8 мартта ат баштан согушка кеткен да. Токмоктон пересыльный пункт кылып согушка дароо кете албайт да. Анан аларды согушка үйрөтүүчү жерлерге бөлгөн. Атамды болсо Сибирь жакка, Иркутскийге барган. Иркутскийде ошол жерде даярдыктан өтүшүп әр түрлі аралықты бөлікке қызмат қылып Воронеж фронтына кеткен. Андайынан украинский фронт болды, переименовать айт етіп. Өзінің айтымында да бұл жерде Бақтыгүлдің изілдеуі бойынша дағы Асырқы Луганский облысы соғыс болды да орыстар мен украиндар. Красносербский район село Крапинке деген жерден қолға түскенде 4 мартта 43 жылы Курчовда қалып шықты.
Шул қандай жағдайда емне болып түскен жөнінде айтып берші.
Айтып берші. Немістердің самолеттері мен аябай бомбалап, ошондой эле аябай кырылдык дейт. Анткени жанындагы миналар бар, снарядтар бар, аларга да тиет, ал кошо-кошо жарылат. Ошентип чоң жоготуу учурушат булат. Почти эч ким калбайт, калбайт. Бир 2-3 киши калат. Анан ар кайсы частардан чогулуп, анан тирүү калгандарды чогултуп, анан баягы кыштакка план түшөт. Немістер алып алган кыштакты чабуул коюп алалы деп. Эми ал жерде да командирлер бар да.
Атаңыз Катардагы жоокер да.
Катардагы жоокер, наводчик. Көп эле немелерди атыпты. 76 миллиметровойдон баштап 122 миллиметровойга чейин. Пушкаларды, гаубицаларды. Ошентип талкаланып калса, анан чогулуп баягы кыштакты алышат. Ура-ура болот түн ичинде. Немистер тыштап качып кеткен экен анан.
Кинодогудай кадимки.
Кинодогудай. Кайра эле эртең менен немистер кайра каттап келет. Атам немеде турган экен жана. Дозордо бир орус мененчи анан ал киши деле бир 40 ашып калган ал деле карып калган киши болчу дейт украинада чемичке талаалар аябай бийик өсөт дейт токойдой болуп чем кара топурактуу жакшы жерлерде ошонун арасынан гүрүлдөгөн эле угулат дейт баягы карасак танкалар арасында келет алардын чалгынчылары келаттыр дейт төртөө анан аткыласак эле алар тиги артты көздөй качып андан эле жанагылар баштады дейт анан биртке атыштык дейт анан тиги жанындагысы өзү эле колун көтөрүп эле пленге түшүп кетип калды дейт анан атышып атышып анан кайра кыштактын чекесине келип бузулган там бар болчу дейт жарым жартылай жандал баштап кире калсам эле чыканагым тыс дейт үстү дейт чыканагын ок тийиптир да анан атыша албайм бир жак колум көтөрүлбөй калды дейт анан ошол жерге жаттым дейт кайра турсам эле көчөнүн баары бүт биздин плендерди айдап баратат дейт немис бүт эле тигилерге кошуп украин кемпирлер колумду биринчи неме кылып таңып беришти дейт анан жети өмүрдүн өзү айтып калат станция желтая деген жерге апарат анан ошол жерден анан шталак деп коет эмеспи лагерлерди ошого биртке камап туруп анан буларды ар кайсы жерге айдашкан экен да
кайда кайсыл тарапка бөлгөн ошондо бул кишини
Франция менен Германиянын чек арасы жака чейин барган
мындай далилдечи документтер бар
далилдечи документтерди изилдеп эле атабыз бирок чыкпай атат азыр көп немеден кээ бирөөнүн көрттөнүп кеткен да апамдын аталаш тууганы мойдун тай экем деген бар болчу ал киши 39 жылы эле армияга кетип анан согуш башталып калып анан калып калган да согуш ошол киши ошол жерде старшина экен
түрмөдө немистер тарап иштечү экен
жок биздин солдаттардын старшинасы да мисалы эми ошонун ичинен бир неме чоңураак кылып коет да анан ал киши көрүп ал киши бияк менен байланыш экен анан ал атамдан бир 2-3 жаш кичүү болчу бирок ал кезде кайнагасы болилеккеси да анан бияка неме берген экен кабар касмалы тирүү депчи ага чейин өлдү деп жана менде да немеси турат жана бактыгүл немесинде ошо крапинки деген кыштакта өлдү төртүндө
кара кагаз келген
кара кагаз келип андан кийин кайра без вести пропавший деп келип ушундай келе беришкен да анан атам чоң атабыз эми эмне болсо дагы куран окутуп коелу деп элди чыкырып куран окуткан тирүүнүн ашы тиет деген болгон да
ал мойдун деген тайкеңиз кийин болду деп атпайсыз тайкеңиз э ал киши да аман эсен келген да
ал аман эсен келген апамдын аталаш туугандары да өзүмдүн бир тууган тайкем апамдын агасы ал киши да жалгыз бала экен ал да 41 жылы кетип фельдшер экен тиги баягы мындайча айтканда ветеринардык фельдшердин окуусун бүтүп келип ошондон кийин эле согушка кеткен ал болсо ошо бир жолу келген дейт ошол бойдон дайынсыз анан азыр деле изилдесек табылбай атат да
туткунга түшкөнү же өлгөнү
белгисиз эчтеке билинбейт эчтеке
анан ал киши ушул кандай жашаганы жөнүндө айтып берчү беле
эми туткунда кандай десем туткунда өтө эле оор болчу дейт көбүнчөсү эле туткундан да жугуштуу оорулар менен өлүп калышкан да эми баардык жерде антисанитария айтып калчу атам ошо дагы үйүлгөн самандардын түптөрүндө жанагы арпа буудайлар болсо сонун мынтип немет иргеп алып үйлөп антип мынтип да жечүбүз депчи. Кичинеден тамак берип коет дейт.
Ал тараптан кандайдыр бир кызматташууга сунуш кылган учурлар болгон бекен?
Болуптур. Болгон дейт. Турецкий легион. Атам кандай десем, мен баягы өзүн баягы коммунисттик немеден запкы жесе дагы, бирок мекенин саткан эмес да.
Андан кийинки тагдыр эмне болду?
Ал мындай болгон экен. Ал атамдар качышып кайра калмашкан. Түнчүндө жол жүрөбүз дейт, күндүз жатабыз дейт баягы жерден айтып аткан жанагындай арпа немелерди жеп. Ошентип отуруп бир кыштакка келдик дейт. Ал жерден бирөө разведкага кеткен дейт. Бизди эчитип барып туруп салып берди дейт немистерге кайра. Көрсө ал тиги жерден кармалып бир кандай себептер менен кайра тигилерди алып келсең сага минтем дегенби иши кылып кайра тигилер кармап берип кайра түшүшүптүр. Ошондон качканга мүмкүнчүлүк болбой анан 44-жылы биз советтик армия чабуул кое баштабады. Чабуул кое баштаганда баягы немеден бер жака алып келиптир кайра эле Украина жака. Ошондо немистерди иштеген бир офицер болуп иштеген казак бар болчу дейт. Ошо киши ошо побег уюштуруп берген да. Ал көрсө бизге да тияка иштеген киши экен. Жалаң ошол кыргыз, казак, өзбек, башкыр, татар, түрк элдерин чогултуп туруп анан качырган. Анан силерди эртең Токойго апарат. Ошол жерде бирок менен экөөнү өлтүрүшүңөр керек деп анан бир казакка пистолет берип немистер баягы барып Токойго деп иштетчү экен. Анан ошентип аларды өлтүрүп анан эми ошол жерден чыкпайсың. Ары бери немистер өтөт ат менен жанагы продукты ташып андай мындай. Ошолорду карактап өзүңөрдүн немеңерди табасыңар. Азыр кызыл армия келатат. Анан ошентип турдук дейт. Андан кийин ал чукулдаганда өзү келип неме кийинип алыптыр дейт. Биздин капитан.
Казак.
Анан эми силер чыгышты көздөй баскыла. Ошо Украинада эле кайлышыптыр кайра. Анан чыгышты көздөй баскыла деп ошентип жүрүп отурушуп Киевке келишет. Анан ошол жерден жанагы Баба Яр дегенди көрдүм деп калчу эле атам. Еврейлерди тирүүлөгөнбөдүбү 40,000 еврейди.
Ал кезде билесиз да туткун түшкөндөр качкандар эле эмес, туткунга түшкөндөр дагы Советтер Союзунун душманы деп эсептеп жок кылуу жөнүндө буйрук болгон да Сталинден. Андай болгондо ушул сурак сиз айтып аткан фильтрация кантип өткөн?
Алар документтерин текшерип неме кылышкан дагы анан ошол жерден шектүү эместерди кызыл повестка байлап эми ошол Украинадан эми тетиги эле Прибалтиканын чети Таллинге Эстонияга жөө айдап жөнөшкөн. Аларга да тамак берген эмес экен жолдо. Ошентип жеткиришкен, жеткиргенден кийин ошол дагы сынашкан мантип мынткен, андан кийин кайра согушка айдап дагы Украинский фронт экинчи. Будапештти уюштурмалап аткан кезде 45-жылы ошо Будапешттен жарадар болуптур кайра экинчи жолу. Ам бетинен жарадар болгон, аны
бетинен?
Бети буягы мындайынан түшүп калган да буяка. Дарыланып неметкисе согуш бүтүп калган, анан кайра восстановление. Ленинградда 1-2 жыл ошол жерде согуш бүткөндөн кийин иштеди да.
Албетте эми кайтып келди 47-жылы жанагындай фильтрациядан өтүп текшерүүдөн өтүп бир сыйра, бирок ошол учурларда үйдө айтышчу эле сизге мисалы НКВД же башка бир бийликтен совет өкмөтү тарабынан текшерүүлөр болуп кандайдыр бир кысымдар болуптурчу экен же учурчу эмес?
Жок, ал сөзсүз да. Байкемдер бүт көрүп калышты да аларды. Байкем билет. Ошо Хрущевтон кийинки анан которулуп калышыптыр да. Ага чейин күнүгө чыкыртып антип минтип, бирок ал жөнүндө эчтеке болсачу эмес да алар. Анткени билесиздер, ал кезде саясий куугунтук өтө күчтүү эмес беле.
Жанагы ардагер деген макамды качан алды атабыз?
Ардагерди ошол мурун эле алды, дароо эле берген.
Немистин колуна түшкөн адамдардын баардыгы саткын деп эсептелчү да, кабыл алынчу эмес да. Мисалы ошол сиздердин чөйрөдө сиздин үй бүлөгө мамиле кандай эле элде биякта тылда?
Тылда мындай да, эми түшүнгөнү бар түшүнбөгөнү бар да. Эми атамдардын эми баягы ажалы жок же немелиги эле да, кудай сактапчы. Чоң атам деле жалгыз бала экен, анан атам анын инилери бар, карындаштары бар, алар кичинекей. Репрессия башталганда эми баягы кудайдын барманы менен ошо ал кезде НКВДда НКВДнын начальниги болуп ошо биздин жээндер көлдү начальник болуп келет экен. Өзүнүн айтып калатчу эле Боскыр ободо деп кечкүстө атын тердетип биз күрөң жорго менен келди депчи. Силер таякелерин бүгүндөн албай кеткиле, эртең силерди жоготот деген экен. Анан тиги эки таякеси жок, алар тияка кеткен. Кап атаңыр, аяка мен бара албайм, мүмкүнчүлүк жок, анткени канчалаган километр. Ошентип өзү келип анда эч ким кишенбейт. бир көсүң бир көсүңө жоо деген. Ону ошентип түнчүндө ат башын токойуна керек ачышып, антип митип тирүү калышкан экен. Тигилерди болсо ошо жактан кармап, көкүмбөс ача деген жерлер. Анан немеге апарып?
А кимдей кишилер болду экен ошол?
Ал Кудай берген, анан Исмаил деген кишилер.
Алар жок болуп кеткендер.
Алар жок болуп кетти.
Демек ошо КВДга тизме берилген да? Тизмени ким берген аларга?
Тизмени эми баканыбыздар айтып барат, эми билет да элдин баары тиги илгери ата тей ошо Байманап болгондо Калыгулбай деген болгон чоң атабыз. Анын баласы Такырбаш да.
Урматтуу угарман, сиз Касымалы Такырбашевдин жана анын жакын туугандарынын таржымалын уулу Орозектин маегинен уктуңуз. Аны менен Бурулкан Турдубек кызы сүйлөштү. Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктын таңкы берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын Азаттык Чекит Орг сайтынан дагы кайталап окусаңыз болот. Берүүнү мен Түмөнбай Абдина Бүүл алып бардым. Жаңылыктарды Айнура Жекше кызы айтып берди. Аман туруңуздар.